สวัสดีครับคุณกำลังฟังสิตันพอดแคสต์กับผมโบสิตันนะครับวันนี้ใครเปิดไลน์ขึ้นมาแล้วเจออะไรแปลกๆไหมครับมีซากุระร่วงหล่นมานะครับทั้งบน PC ก็จะเปลี่ยนแบ็คกราวด์ให้ด้วยนะครับเป็นต้นซากุระแล้วมีซากุระร่วงหล่นแล้วก็ในมือถือก็มีเช่นกันนะครับพอดีแม่ผมก็ถามนะครับว่าทำไมถึงมีซากุระร่วงหล่นนะครับความจริงวันนี้เวลาประมาณ 11:30 ของญี่ปุ่นนะครับหรือประมาณ 9:30 ของไทยทางญี่ปุ่นนะครับได้มีการประกาศชื่อรัชศกใหม่นะครับเป็นรัชศกเรวะนะครับเพราะว่าจักรพรรดิองค์ใหม่นะครับจะขึ้นครองราชย์นะครับเป็นจักรพรรดิลำดับที่126นะครับคือเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะนะครับเป็นโอรสของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะนะครับก็จะเพราะว่าสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะจะสละราชบัลลังก์วันที่30 เมษายนนะครับซึ่งก็คือจะเป็นการสิ้นสุดของยุคเฮเซนะครับญี่ปุ่นเขามีการนับศักราชนะครับอารมณ์เหมือนของเราเนาะเราก็นับตามพุทธศักราชนะครับแต่ของญี่ปุ่นก็จะนับเป็นยุคนะครับเหมือนตอนนี้ก็ถ้าตอนนี้ก็จะเป็นเฮเซที่31นะครับแล้วก็พอเป็นวันที่1ก็จะเป็นยุคของเรวะที่1นะครับถ้าใครเคยอ่านหนังสือญี่ปุ่นหรืออ่านดูหนังญี่ปุ่นนะครับก็จะได้ยินยุคสมัยเอโดะสมัยเมจิไทโชสมัยโชวะอะไรเงี้ยครับอย่างผมก็เกิดถ้าในยุคของญี่ปุ่นตอนนั้นก็จะเป็นยุคของยุคโชวะนะครับถ้าใครคุ้นเคยก็จะเป็นแบบเหมือนยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับตามสมเด็จพระจักรพรรดิของญี่ปุ่นก็เขาก็จะมีการประกาศชื่อแบบนี้นะครับคำว่าเรวะนะครับแปลว่าอะไรนะครับเรวะก็คือแปลเป็นไทยนะครับอาจจะฟังแปลกๆนึงก็คือยามดีแห่งสันติสุขนะครับพยัญชนะตัวแรกนะครับก็คือแปลว่าโชคดีส่วนพยัญชนะตัวที่2นะครับก็หมายถึงสันติสุขนะครับอันนี้เป็นความหมายของชื่อยุคเรวะนะครับก็การตั้งชื่อแบบนี้ก็มีมาช้านานแล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็จะใช้เป็นคริสตศักราชซะส่วนใหญ่นะครับมันก็เหมือนแบบคนก็เริ่มใช้น้อยลงแต่ว่าก็ยังมีธรรมเนียมนี้อยู่เป็นของญี่ปุ่นนะครับเหมือนเราที่เราก็ใช้พุทธศักราชคู่กับคริสตศักราชเนาะในโรงเรียนอะไรเงี้ยก็มีเขียนก็จะใช้อยู่เป็นพุทธศักราชซะส่วนใหญ่นะครับอะไรหลักๆก็จะเป็นพุทธศักราชแต่ถ้าแบบถ้าในฝั่งการพัฒนาโปรแกรมหรืออะไรที่มันเป็นสากลอย่างของผมนะครับที่ผมทำมันก็จะเป็นปีคศซะส่วนใหญ่ชื่อของเรวะนะครับมาจากไหนนะครับมาจากหนังสือนะครับมันโยชูนะครับเป็นหนังสือรวบรวมบทกวีโบราณของญี่ปุ่นนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่อันนี้ข้อมูลจากผมอาจจะโพสต์ทูเดย์นะเป็นการครั้งแรกที่เลือกใช้คำจากวรรณคดีญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะครับจากเดิมเนี่ยก็คือคัดเลือกมาจากวรรณคดีจีนโบราณนะครับแต่อย่างที่ทราบนะครับภาษาญี่ปุ่นมันก็มีรากมาจากภาษาจีนอยู่ดีอย่างตัวคันจิอะไรเงี้ยถ้าสังเกตก็จะคล้ายไม่เหมือนภาษาจีนนะก็คือมีการยืมคำมาจากภาษาจีนก็คำว่าเรวะนะครับจะปรากฏอยู่ในมันโยชูบทที่5กรบทที่32นะครับชื่อกรดอกเหมยเนื้อหาของบทกรนะครับเมื่อแปลเป็นไทยก็ประมาณนี้นะครับนคราฤดูวสันต์คือการเริ่มต้นอันดีงามอากาศรื่นลมสายลมสงบดอกเหมยส่งกระจกดอกเหมยส่องกระจกแต่งเนื้อแต่งตัวกล้วยไม้กำจายกลิ่นหอมติดตามนะครับ ก็เป็นกลอนของญี่ปุ่นนะครับแต่ตรงนี้นะครับของโพสิเดย์ก็จะแปลว่าเลวะนะครับในบริบทของกลอนนี้นะครับก็เหมือนกับโอกาสให้เกิดความสงบกลมเกลียวก็เป็นเรื่องเอาง่ายๆสรุปรวมนะครับก็เกี่ยวกับความสงบนะครับอย่าให้เกิดความสงบความสันติสุขนะครับนี่ความหมายของคำว่าเรวะนะครับความจริงเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับก็น่าจะมีเรื่องของการเมืองนิดนึงนะครับที่ว่าอยู่ดีไปเลือกใช้จากวรรณกรรมญี่ปุ่นแทนที่จะเป็นวรรณกรรมจีนเพราะว่าเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีนะครับอาเบะที่เหมือนน่าจะเหมือนมีความชาตินิยมนะครับมันอะไรแบบมีข้อว่ารัฐบาลของชินโซอาเบะนะครับมีความอนุรักษ์นิยมสูงแล้วก็มีข้อขัดแย้งกับจีนบ่อยครั้งนะครับจึงเลือกใช้วรรณกรรมญี่ปุ่นแทนการอ้างอิงความหมายที่มาจากจีนนะครับคือเลือกใช้ความหมายที่มาจากวรรณกรรมญี่ปุ่นแทนที่จะเลือกใช้ความหมายของจีนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้พอดแคสต์ก็ถือว่าเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับไหนๆก็หาคำตอบให้นะครับวันนี้หาคำตอบให้แม่ผมด้วยว่าแบบทำไมอยู่ดีไลน์มันแค่เริ่มจากไลน์ว่าทำไมอยู่ดีมีซากุระร่วงหล่นตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นแบบเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วนะครับก็เลยมีซากุระร่วงหล่นโอเคก็วันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพอดแคสต์ยังไงพบกันเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ